Бүгүн Казакстанга АКШ мемлекети хатчысынын саясий маселелер жөнүндөгү орун басары Уильям Бернс баштаган американдык делегация келет деп кабарлады Казакстандын сырткы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ержан Ашыкбаев. Онун айтуунча, Бернс мемлекет башчысы менен кездессе да, эки жактуу келиссөздөрдүн катарында ынтымакташтык, аймактык каупсуздук камтамасыз этүү, сондой эле Казакстандын 2010 жылгы Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык этүү сыяктуу маселелер талкуланат, деди расмий өкүл. Казакстандын расмий орундары Өзбекстанда камауда болуп кайтыш болгон актобелик көлүк жүргүзүүчү Иван Назаровдун казасына байланыштуу түшүнүк берүүдөн баш тартууда. Күйөөнүн маитин элге алып келүү үчүн Нүкүскө аттанган мархумдун зайыбы Валентина Кашенова, Ички иштер департаментинин кызматкери Иваннын маити 24 маусым күнү чек арадан 1.5 чакырым жерде табылганын гана айтты. Дал азыр мен үшін бұның бәрі жұмбақ. Біз Өзбекстандағы тергеу абақтысына барған кезде тұтқындағылардың тізімінде Иван Назаровтың болмағанын білген жоқпыз, дейді оның әйелі. Осы уақытқа дейін Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Нүкісте қамауда болған ақтөбеліктердің санын 27 деп көрсетіп келген, 300-інде олар 28 болған. Яғни Нүкістің құқық қорғау органдары бір жүргізушінің қазасын жасырын ұстаған, оның қандай жағдайда көз жұмғаны әзірге белгісіз. Азаттық радиосынан айтылғандай, ақтөбелік 27 жүргізуші биыл ақпан айының 26 күні Қазақстанның Өзбекстанмен чегаралас аймагында усталып жакында гана босатылган болатын. Кытай президенти Ху Цзинтао жана башка да кытайлык жетекчилер Шыңжаң ауданындагы көтөрүлүшкө катышы бар адамдарды катаал жазалайтындыгын айтууда. Бул жайында бүгүн Кытайдын жетекчи коммунисттик партиясынын жетекчилери төтүнчү жыйын өткөзгөн соң айтылып отур. Бийлик этникалык кактыгыс орун алган Шыңжаң астанасы Үрүмчүгө миңдаган аскер киргизип, көчөлөрдү бакылауда устап отур. Өткөн жексенбиде жергиликтүү кытайлыктар менен уйгурлар арасында болгон төбелестен 156 адам каза тауып, 100 адам жаракат алган болотун. Ал Түркиянын сырткы иштер министрлиги Кытайды Шыңжаңдагы кактыгыста тезирээк реттеп, тартипсиздик жасагандарды жоопко тартууга чакырып отур. Түркия премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган Шыңжаң уйгур автономиясында кытайлыктар менен уйгурлар арасында кактыгыска токтоло келип, этникалық ұйғырларды тазалау операциясын тоқтату керек деді. Қытай мен Түркия арасындағы мәселеде ұйғырлар көпір болып келген деді Режеп Тайып Ердоған. Бүгін Техран башысы Мортаза Тамодан қауіпсіздік күштері қандай да бір наразылық шараларын басып тастайды деп ескертті. Оның айтуынша шерулер немесе жиын өткізуге ешқандай рұқсат берілмейді. Бүгін оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусави Техран мен басқа да қалаларда қолдаушыларды жаңа шерулер өткізуге шақырған. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда жеңіске жеткенін айтады. Сайлаудың ресми қорытындысы қазіргі президент Махмуд Ахмадинежадтың жеңіске жеткенін көрсетіп отыр. Бүгінгі наразылық шараларын өткізу 1999 жылы Басич күштері Техран университетінің жатақханасындағы жастарға шабуылда адам шығыны болған оқиғаны еске алу күніне байланысты болмақшы еді.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің жоғары деңгейдегі дипломаты осы аптадағы Ресей мен АКШ саммиті екі елдің байланысына жаңа серпіліс берді деп мәлімдеді. Соңғы жылдар Құрама Штаттар мен Ресей НАТО-ның кеңеюі мен Американың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарына байланысты мәселелерде келіспей келген. АКШ президенті Барак Обама екі елдің байланыстарын жақсарту мақсатында дүйсенбі-сейсенбі күндері Мәскеуге сапармен барған болатын. Ресей сыртқы істер министрлігінің өкілі Андрей Нестеренко бейсенбі күні теледидарда сөйлеген сөзінде АКШ президентінің сапары сәтті әрі жаңа серпінде болды дегелі, тараптар екі жақты қарым-қатынастың артқа кетуін тоқтатуға келісті деген. Бүгін Италияда өтіп жатқан үлкен сегіздік елдер жетекшілерінің саммиті халықаралық сауда және ғаламдық жылынуға арналып отыр. Сәрсен бүгін экономикалық ықпалды елдердің жетекшілері ғаламдық жылынуды шектеуге келісті, алайда Қытай мен Үндістан 2050 жылға дейін ауаны ластайтын газдың шығарылуын жартысына дейін азайтуға келіспеді. Үндістандық мәмілегерлер дамушы елдер бірінші кезекте бай елдердің өздеріне қолайсыз ауа райына көмектескенін қалайтындығын айтты. Және үлкен сегіздік елдері Ауғанстанды қауіпсіз және сенімді сайлау өткізуге шақырып отыр. Саммитте тамыздың 20-сында өтетін Ауғанстандағы президенттік сайлауда ауған халқының тілегімен болуы керек деді. Сонда үлкен сегіздік елдер өздерінің Талибанға қарсы күресіп жатқан Пәкістанды қолдайтындықтарын білдіріп отыр. Ауған ресмилерінің хабарлауынша, бүгін елдің орталығында болған жарылыстан 25 адам қаза тапты, оның 21-і бейбіт тұрғындары болса, 4-еуі полиция қызметкері. Жарылыс Кабулдың солтүстігі мен Лагор провинциясын байланыстыратын жолда орын алды. Жарылғы зат көлікке қойылып, жолдың ортасында әдейі аударылған, құрбан болғандардың көбісі мектепке бара жатқан балалар болып отыр. Бұл арада НАТО күштері Ауғанстанның оңтүстігіне жол бойына жарылыс болып, екі әскер мерт болғанын айтты. Шабуыл сәрсенбі күні орын алған, бірақ қаза тапқан әскерлердің қай елден екендігі айтылмай отыр. Бағдаттағы Иран елшілігі хабарлағандай, Құрама Штаттар әскерилері 2007 жылы Иракта қамауға алынған 5 ирандықты босатып отыр. Ирактың солтүстігінде орын алған екі бірдей жанкештілік шабуылдан кемінде 34 адам қаза тауып, 60-тан аса кісі жараланды.